Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan ja kysytään tänään, että kuka saa olla taiteilija, kun kaikki on oman elämänsä taiteilijoita, varsinkin sosiaalisessa mediassa nykyaikana. Keskustelemassa ovat sosiaalisen median vaikuttaja Emmi Nuorgam, kriitikko Maaria Ylikangas ja tanssitaiteilija Riina Hannuksela. Mä olen Pietari Kylmälä. Ennen kuin mä, hyvät vieraat, kysyn teiltä mitään, niin mä hieman pohjustan. Keskusteluhan lähtee nykyään liikkeelle aika usein jostain sisällöstä, niin sanotusta sisällöstä, jota jaetaan sosiaalisessa mediassa. Ja tällä kertaa tämä sisältö oli toimittaja Laura Freemanin kolumni, joka julkaistiin viikko sitten Ylen Kulttuurikoktail-sivustolla. Ja siitä keskustelua sitten tämän kolumnin jälkeen onkin käyty oikein urakalla ja nimenomaan taidekeskustelua, mikä on virkistävää näin kulttuuritoimittajan näkökulmasta vähintään. Laura Freeman kirjoitti tässä hauskossa, mun mielestä hauskassa kolumnissa, että internet on täynnä tämmöisiä taiteen ja aktivismin niin kuin amatöörejä, jotka haluaisi päästä ammattilaisten paikalle. Ja tästä seuraa sellainen taiteen ja myöskin aktivismin inflaatio, että jopa pienipalkkaisella kulttuurialan työläisellä tekee mieli mennä ostamaan ihan oikeata kuvataidetta oikealta kuvataidelta taiteilijalta, vaikka siinä menisi kaikki rahat. No, tämä on nyt niin kuin lyhyt referaatti paljon pidemmästä tekstistä. Menkää lukemaan, se Kulttuurikoktailin sivulta löytyy. Riina, Emmi ja Maaria, ootteko te huolissanne oikeista taiteilijoista, kun nykyään taiteilijaksi käy jokainen, jolla on tarpeeksi seuraajia Instagramissa? Maaria, vastaa sä vaikka ensin.
Mä en ole huolissani, koska musta tuntuu, että niin kauan kuin tällainen nykyaikainen taidemaailma ja taideelämä on ollut olemassa, niin aina on ollut jotain sellaisia toimijoita tai toiminnan muotoja tai uusia taidemuotoja, jotka on jollain tavalla uhannut niitä vanhoja, ja sitten ne ei loppujen lopuksi ole uhannut, eivätkä ne ole tuhannut mitään.
No niin, tämä on todella tylsä vastaus näin niin kuin kiihkeän keskustelun aluksi, mutta ei se mitään. Tässä oli siis taidekriitikon ja kirjallisuuskriitikon alkupuheenvuoro Riina Hannuksella. Sä edustat nyt taiteilijoita myös niin kuin ammattikuntana, sä oot tanssitaiteilija. Mitä sä oot, ootko sä huolissasi omasta puolestasi?
En ole huolissani omasta puolestani. Ehkä tavallaan se on ollut mun tavoitekin kaikessa, mitä mä teen, niin se, että aina vaan enemmän ja monipuolisemmin pääsisivät ihmiset taiteen tekijöiksi, kokijoiksi. Ja niin kuin se on ollut tavallaan mun agendana, niin sitten mun mielestä tämä keskustelu on ehkä ihan tosi kiinnostava siitä näkökulmasta.
Mä oon samaa mieltä. Ja sä oot nimenomaan erikoistunut tämmöiseen niin kuin yhteisö- tai taiteeseen, erilaisten ihmisyhteisöjen kanssa toimimiseen, missä onkin kyse sitten vähän eri asiasta ehkä kuin niinku perinteisesti ammattitaiteilijan.
Niin, eli varmaan olisi aika erilainen vastaus joltain toiselta taiteilijalta kuin multa.
Entäs Emmi Nuorgam, sä oot sosiaalisen median vaikuttaja. Onko sulla, ja tämä keskustelu, mitä tässä on nyt käyty, sitä on aika paljon ollut tästä vastakkainasettelua niin kuin somen influenssereiden, teikäläisten ja sitten heikäläisten ammattitaiteilijoiden välillä. Löytyykö sulta empatiaa nyt ammattitaiteilijoita kohtaan?
Toki multa löytyy empatiaa, koska sen lisäksi, että olen somevaikuttaja, niin mä oon ammatiltani mediatuottaja. Tällä hetkellä teen vaikuttavuustuottajana Impact Producerina dokumenttielokuvan kanssa töitä ja katson olevani aika läheisesti tekemisessä taiteen kanssa. Ja mua huvittaa juuri se, että kukaan ei ole missään vaiheessa kysynyt, että millä lihaksilla mä tätä keskustelua kommentoin tai mistä positiosta edes katson, vaan on tulkittu niin, että toi on tuommoinen tyhjän puhuja some-influensseri, joka ei mistään mitään tiedä ja tuolla se vaan läyhää, kun ei osaa edes lukea eikä kuluta journalismia. Ja sen, mä en ole niinku huolissani taiteilijoista, mä oon enemmän huolissani siitä, miten vähän ihmiset on valmiita tunnistamaan sitä omaa asemaansa ja sitä, minkälaisesta positiosta he käy keskustelua tai minkälaisessa asemassa he itse on. Ja sitten mä oon myös vähän huolissani siitä, miten paljon tämmöiset niin kuin aika vanhat instituutiot, joiksi mä nyt niin kuin esimerkiksi tämän taidekeskustelun luen, niin miten huolissaan he ovat erilaisten ilmiöiden demokratisoitumisesta. Koska jotenkin ajattelisi se, että mitä laajemmalle yleisölle esimerkiksi taide tai keskustelu tai aktivismi kulttuuri on mahdollista, niin sitä parempi. Mutta itse asiassahan nyt onkin käynyt ilmi, että ei se itse asiassa olekaan parempi.
No niin, no nyt tähän vastaukseen mä oon tyytyväinen niin tämän keskustelun alussa, koska nyt nähdään, että tässä on niin panoksia, että tässä on niin kyse demokratiasta, instituutioiden demokratisoitumiskehityksestä ja kokonaisesta niin taidekäsityksestä, ja tulihan sieltä myös ne niin somen läyhääjät ja sitten ammattitaiteilijat kanssa tämmöisenä niin vastakkainasettelun yksinä niin kuin napoina, mutta tälleenhän nämä keskustelut aina niin syntyy ja ne tuottaa tällaisia asetelmia. No, niin kuin te hyvin jo vähän pohjustitte, että Laura Freemanin tämä niin kuin satiirinen kirjoitus tuntuu osuvan aika syvälle myös semmoisen niin kuin sosiaalisen median itseilmaisun vapauden jonkinlaiseen kudokseen. Että tässä kolumnia seuranneessa keskustelussa, jota siis käytiin ennen kaikkea Instagramissa, niin puolustettiin amatööritaidetta, puolustettiin ilmaisuvapautta, oikeutta, niin kuin henkilökohtaista oikeutta kauneuteen ja iloon. Toisaalta monet keskustelijat korosti sitä, kuinka niin kuin sosiaalinen media mahdollistaa monille semmoisen ajatusten ilmaisemisen monille semmoisille niin kuin ikään kuin alistetussa asemassa oleville ihmisryhmille. Monet myös tietysti puolusti vahvasti tätä ammattitaiteilijoita nopeasti avautuvalla taiteen kentällä. Ja keskusteluhan on somessa hyvin nopeata, että se on jo hävinnyt, kun siihen päästään niin kuin kiinni. Mutta mites olitko Maria Ylikangas, olitko tätä Freemanin kolumnia lukiessasi iloinen siitä, että joku uskaltaa nykyaikana niin kuin puolustaa ikään kuin ammattitaiteilijoita ja niin kuin ammatillista taidetta. Sekin tuntuu välillä vähän harvinaiselta.
Kyllä mä olin siitä myös iloinen, koska niin kuin useissa asioissa niin tässäkin on monta puolta, että jos ajatellaan, että minkälaisessa huudossa tavallaan niin kuin taiteellinen tai filosofinen tai humanistinen tieto on yhteiskunnassa yleisesti. Tässähän on Ylellä ilmeisesti myös vasta kolumni, jossa kerrottiin siitä, miten tuskalliselta tässä koronatilanteessa tuntuu sanoa taiteilijalle, että hanki oikeita töitä. Siis tavallaan se, että jos taidetta ei edes nähdä oikeana työnä, mutta sitten taiteeseen liittyy taas niin kuin valtavasti muita arvoja. Et mä en ihmettele ollenkaan, että taiteilijat saattaa suhtautua aika piikit pystyssä siihen, kun heidän pieniä tienestejä näyttää tulevan hakemaan muutkin.
Niin, mutta varsinkin tänä aikana.
Varsinkin tänä aikana se tuntuu tuskalliselta, mutta yleisesti ottaen kaikki kiinnostus taiteisiin ja estetiikkaan ja se, että ihmiset haluaa panostaa siihen, niin se kuitenkin pidemmällä aikavälillä uskoisin, että se tuottaa kuitenkin hyvää taiteelle.
Emmi Nuorgam, sä sanoit myös yhdessä omassa Instagram-storissa. Siis mun on pakko sanoa, että mä nyt uudelleen liityin Instagramiin niin kuin päästäkseni jollain tavalla niin kuin kärryillä tästä, että mistä keskustellaan, jotta me voidaan nyt keskustella keskustelusta. Mutta se oli sen arvosta myös sun Instagram-storissa, Emmi Nuorgam. Puhut sillä tavalla, että Freemanin kirjoitus kertoo, että tässä nousee esiin semmoinen niin kuin yleisempi niin kuin pelko sitä kohtaa, että kenelle tahansa olisi mahdollisuus tehdä ikään kuin taidetta. Ja se ehkä sä niin kuin viittasit jo tuossa aiemmin siihen, että tämmöinen niin kuin instituutioiden demokratisoituminen jollain tavalla myös niin kuin pelottaa. Taide popularisoituu ja se, siihen liittyy jotain pelkoa. Mitä sä luulet, että mikä siinä sitten oikein pelottaa?
No mä luulen, se mitä mä tarkoitin, sillä liittyy niin kuin keskusteluun ylipäänsä sosiaalisesta mediasta ja siitä, että mikä kaikki somessa on pielessä. Mehän rakastetaan puhua somesta ja kaikista sen huonoista puolista, ulkonäköpaineista ja somen vaikutuksista mielenterveyteen ja puheesta ja disinformaatiosta ja niin edelleen. Harvoin me puhutaan siitä, että ilman sosiaalista mediaa meillä olisi tosi monta ihmisryhmää, jotka ei ikinä saisi omaa ääntänsä kuuluviin. Ja nyt sitten esimerkiksi viime vuosina jotkut kansanedustajat on ollut sitä mieltä, että nyt kun nykyään jokainen voi olla vaikuttaja ja jokainen voi käynnistää tällaisen kansanliikkeen tai kansalaisaloitekampanjan tai jonkinlaisen adressin keräämisen, niin että pitäisi itse asiassa sitä vaikeuttaa. että nyt kun on 50 000 ihmisen raja kansalaisaloitteen käsittelyyn, että pitäisikö se nostaa 100 000, jotta kuka vain ei voisi sitä kansalaisaloitetta niin kuin perustaa ja sitä kampanjaa käynnistää. Ja tässähän on kyse siis siitä, että ollaan niin kuin pelätään sen oman aseman puolesta ja sen puolesta, että enää ei olekaan vain kansanedustajat tai muut vallankäyttäjät, jotka voi määritellä, mitkä keskustelut on tärkeitä tai mitkä teemat on arvoisia, että niistä kannattaa tehdä päätöksiä tai mistä me ylipäänsä tässä yhteiskunnassa puhutaan. Ja joka kerta, kun luen kirjoituksen siitä, miten somessa on nyt taas tehty tätä väärin tai tuota väärin tai jotain muuta väärin, niin mä en voi olla miettimättä, että onko siinä taustalla kuitenkin loppupeleissä ajatus ja pelko siitä, että minun asemaani nyt uhataan, tai niinku pelko siitä, että nyt tämä ei olekaan enää meidän määriteltävissä. Ja sitten se, mitä taas tulee nimenomaan taiteeseen ja siihen, että kuka saa olla taiteilija, niin mä en usko, että yksikään henkilö, joka kritisoi tätä kolumnia tai on käynyt tätä keskustelua, olisi ajatellut niin, että hän haluaisi jotenkin huonontaa ammattitaiteilijoiden asemaa. Siitähän ei ole niin kuin missään nimessä ollut kyse, vaan tässä on käyty niin kuin aika paljon keskustelua myös luokista, keskiluokkaistumisesta, siitä, kenellä on ylipäänsä pääsy taidekouluihin, mitä kouluttautuminen tarkoittaa esimerkiksi apurahojen kannalta ja onko itse oppineilla taiteilijoilla mitään muuta keinoa tehdä rahaa sillä tai niin kuin tienata tilantoaan kuin se niin kuin someteosten esitteleminen ja niin edelleen. Ja se mua harmittaa, että meidän pitäisi puhua tämmöisistä tosi niin kuin isoista laajoista kysymyksistä ja sitten tämä on nyt jotenkin typistetty juuri siihen, että nyt joku puolustaa ammattitaiteilijoita ja joku puolustaa harrastetaiteilijoita, vaikka siitä ei oikeasti ole kyse.
Sä aika hyvin nyt summaat niitä niin kuin moninaisia juonteita, joita tämmöiseen niin kuin sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun tyypillisesti kokoontuu. Ja toi on mulle tosi tuttu keskustelu, just toi tommonen niin kuin ikään kuin sosiaalisen median vieroksunta nimenomaan tämmöisessä niin kuin poliittisessa kontekstissa, koska siinä politiikassa on niin selkeästi kyse vallasta. Yleensä kun sosiaalisesta mediasta puhutaan taiteen yhteydessä, niin mun kokemus on se, että siitä puhutaan hirveän positiivisessa mielessä, että taiteilijat ottaa uusia keinoja käyttöön. Millainen Riina Hannuksella sulla on niin kuin, sun, taiteilijana sun suhde tähän niin kuin koko tematiikkaan on, tai sosiaalisen median rooliin?
No siis sosiaalinen media on mulle aika vieras. Mä en koe mitenkään kauhean luontevaksi sitä ja siellä kommunikointia. Ja sitten välillä musta tuntuu, että mä en, niin kuin, ehkä se on myös persoonakysymys, että miksi se ei tunnu sillä kauhean luontevalta. Mutta sitten kun mä työskentelen kuitenkin aika paljon semmoisten ihmisten kanssa, joille sosiaalinen media ja kaikki nämä appit on tosi tuttuja, niin kyllä mä kyllä käytän niitä ihan valtavasti niin kuin hyödyksi. Eli sitten tavallaan mun tulokulma on ehkä semmoinen, että musta olisi kauhean ihanaa, että ihmiset pääsee kokemaan taidetta ja tekemään sitä taidetta, niin sitten mä niin kuin etsin niitä keinoja ja väyliä ja kaikkea mitä kautta niin kuin voitaisiin tulla siihen yhteisen äärelle. Eli sitten tavallaan mä niin kuin käytän niin kuin pelejä ja niin kuin puhelinta ja kaikkea semmoista, että se niin kuin ikään kuin se taiteen käyttöliittymä olisi helppo.
Se on olemassa.
Se on olemassa oleva. Ja sitten tavallaan niin kuin vasta sieltä käsin sitten ruvetaan niin kuin hakemaan niitä suuntia. Ja mä niin kuin itse koen, että se on mun velvollisuus myös niin kuin ammattitaiteilijana tehdä se matka.
Joo. Mä tartutaan tohon kiinni ja laajennetaan emme sun hyviä kysymyksiä seuraavassa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan siitä, että kuka saa olla taiteilija näin sosiaalisen median aikakaudella. Ja keskustelemassa ovat tanssitaiteilija Riina Hannuksella äsken äänessä sosiaalisen median vaikuttaja Emmi Nuorgam ja kriitikko Maria Ylikangas. Mä olen Pietari Kylmälä. Mä haluan tarttua nyt, Riina, tuohon sun ammattiin. Sä teet siis työtä muun muassa kehitysvammaisten ihana tanssiryhmän kanssa ja parhaillaan käsittääkseni rekkakuskien kanssa.
Joo.
Nämä on tämmöisiä, mä en yhtään tiedä, millaista rekkakuskien itseilmaisu tai sosiaalisen median käyttö tai tämmöinen on, mutta miten sä suhtaudut ikään kuin taiteilijuuteen näissä yhteyksissä ylipäätään?
Mä jotenkin koen, että mun ehkä semmoinen tärkein asia, mitä mä teen näissä yhteyksissä, on jotenkin olla hereillä ja herkkänä sille, että mikä se ympäristö on ja mitä sieltä ympäristöstä niin kuin syntyy. Ja se on niin kuin tavallaan semmoinen, on siis työskennellyt tosi monessa eri kontekstissa, ja sitten se, että mulla on tietynlainen taidekäsitys ja mulla on tietynlainen käsitys tanssista, mutta se on vain yksi käsitys ja on miljoonia muitakin. Ja sitten tavallaan se mun niin kuin kiinnostuksen kohde on se, että kuinka nämä erilaiset käsitykset voivat olla yhtä aikaa olemassa. Ja kuinka siitä, niin kuin, kuinka siinä tapahtuu semmoista vuorovaikutusta. Eli se on niin kuin, tavallaan se mun niin kuin, ehkä semmoinen kiinnostuksen kohde, mitä mä oon tutkinut ja niin kuin, minkä parissa mä oon niin kuin, työskennellyt.
Eli sulla on tanssijan koulutus, mutta se kommunikoi ihan sen niin kuin tanssin tasolla ja sen taiteen tekemisen tasolla.
Ehkä taiteen tekemisen, joo.
Täysin erilaisten niin kuin taustojen ja mitä sanot, identiteettien kanssa.
Joo, kyllä.
Sä kirjoitit yhdessä Maija Karhusen kanssa artikkelin tämmöiseen, niin kuin artikkelin taiteen inklusiivisuudesta juuri ilmestyneeseen Yhteinen kritiikki -julkaisuun. Ja te kirjoitatte, että taiteellisessa työssä inkluusio tarkoittaa sellaista lähtökohtaa, jossa jokainen nähdään niin kuin kykenevänä ja pystyvänä. Ja tämä tuntuu hyvin niin kuin vastakkaiselta jopa semmoiseen niin kuin ammattimaisuutta korostavalle niin kuin taidekäsitykselle. Onko se vastakkainen?
No mun mielestä ne ei ole vastakkaisia, koska sitten jos ottaa huomioon tavallaan ne semmoiset rakenteelliset ongelmat, mistä just Emmikin sanoi, että semmoisia, että kaikki eivät pääse niin kuin johonkin koulutukseen, vaikka ne haluaisi, koska se koulutus ei tavallaan niin kuin huomioi heitä semmoisina niin kuin potentiaalisinakaan opiskelijoina.
Joo, kyllä.
Niin sitten tavallaan se...
Koska ei pysty vaikka samanlaisiin fyysisiin suorituksiin, niin kun nähdään niin, kuin sanotut normaalit
aivan
ihmiset.
Niin sitten tavallaan se mun mielestä on niin kuin aika silleen raju rajaus.
Joo.
Niin kuin sitten se, että sitten tavallaan niin kuin on syntynyt siitä syystä, syntyy alakulttuureja ja vähemmistökulttuureja, jotka sitten tavallaan niin kuin tuo sitä omaa tekemistään esille ja on voinut olla niin kuin todella pitkälle kehittynyttä. Mutta se ei vaan näy missään, koska siellä sitä pääsyä sinne ei niin kuin ikään kuin ole.
Joo. Mitä te muut ajattelit tässä? Marja, mä kysyn sulta ensin.
Joo, mä haluaisin sanoa tämän niin kuin hirveän mönttimäisen taideinstituution puolustukseksi sen, että myös siellä niin kuin taiteen instituutiossa rakenteessa mietitään todella paljon inkluusio- ja saavutettavuuden kysymyksiä. Eli siis osa niistä ihmisistä, jotka on saanut sen halutun ja himoitun ja vaikeasti saavutettavan taiteilijakoulutuksen tai jollain tavalla erikoistuneet sinne taiteiden piiriin, niin toimivat siis ohjaajina, kouluttajina, ihmisinä, jotka ajattelevat sitä, että miten niin kuin taidetta voisi tuoda paremmin saavutettavaksi ihmisille myös siis taiteen tekemisen tasolla. Ja tällaisia hankkeita on siis tosi paljon. Just nyt huhtikuussa on päättymässä tuommoinen taideyliopiston koordinoima 6-vuotinen hanke Arts Equal. Sitten on olemassa kulttuuria kaikille -palvelu ja esimerkiksi Kupore tuottaa tietoa näistä. Niin kuin
kulttuuripolitiikan
tutkimuslaitos tuottaa tietoa näistä niin kuin erilaisista taidekenttäinstitutionaalisista kysymyksistä, jotka koskevat sekä ammattitaiteilijoita että taidekenttäinkluusiota. Ja mä oon itse töissä Kritiikki näkyy-hankkeessa, jonka yksi vahva painotus on inkluusiokritiikissä.
Joo. Tämä on niin kuin toimittajalla niin kuin pettymyksen jälkeen, että nämä vastakkainasettelu on nyt vaikea niin kuin, asettaa tässä, koska tässä nyt, niin kuin, ja ihan oikein siis sanoi, että tämä on vitsi. Musta tuntuu, että jokainen niin kuin taideinstituutio Suomessa on viime vuosina niin kuin jollain tavalla työskennellyt esimerkiksi esteettömyyden kysymysten kanssa. Sulla oli Emmi käsi pystyssä.
Joo, siis ensinnäkin pitää sanoa, että eikö sä nyt ole oppinut, että satiiri ja sarkasmi on vaikeita lajeja ja niitä ei pidä käyttää ihan kenen tahansa.
Totta.
Ei, mutta siis.
Tämä on tällaista pelkkää mokailua nyt. Joo,
kyllä,
ymmärrän.
Nimenomaan. Ei, siis mun piti sanoa tuohon liittyen vielä, että niin kuin tähän saavutettavuuteen liittyen, näin kun mä katson tätä koko keskustelua niin kuin saamelaisesta näkökulmasta, niin sellaiset asiat, mitä me esimerkiksi taidekeskusteluun liittyen unohdetaan hirveän usein, on niin kuin sekä alueelliset erot harrastusmahdollisuuksissa ja siinä, että miten pääsee jonkun tiettyjen alojen kanssa tekemisiin esimerkiksi paitsi koulussa, niin myös vapaa-ajalla, verkostojen niin kuin merkitys, se, että miten tärkeää se on, että minkälaisia verkostoja sä pystyt jo lapsesta saakka luomaan sillä jollain omalla alalla. Ja sen lisäksi myös meillä on sellainen ongelma, että vähemmistöihin kuuluvat tekijät nähdään nimenomaan vähemmistötekijöinä. Eli jos me yritetään etsiä meidän niin kuin projektille, nyt esimerkiksi ollaan koko talvi ja koko viime syksy tehty erilaisia apurahahakemuksia, niin me ollaan aina siellä vähemmistösegmentissä, haluttiin me sitä tai ei. Ja silloin me kilpaillaan, vähemmistöt niin kuin keskenään kilpailee niistä vielä pienemmistä resursseista, jotka on suunnattu nimenomaan vähemmistötekijöille, koska me ei nähdä niin kuin samalla tavalla jotenkin niin kuin täysivaltaisina tai samanlaisina, niin kuin sä itse käytit tuossa äsken termiä, normaalina, niin musta myös tosi jotenkin niin kuin huolestuttavaa se, että mitä me nähdään normaalina ja minkälaiset projektit me ylipäänsä nähdään normaalina. Että kyse ei ole niin kuin välttämättä edes siitä, että olisi jollain tavalla niin kuin vaikka vammainen eikä pystyisi sen takia tanssimaan samalla tavalla kuin joku terve ihminen, vaan kyse on niin kuin pelkästään siitä jo, että ketä me ollaan, missä me auttaan, ketä me tunnetaan ja mitkä ne meidän mahdollisuudet niin kuin ihan oikeasti aidosti on.
Haluatko Riina jatkaa tähän?
No joo. Ehkä mäkin just, mä oon usein miettinyt sitä, että miksi mä oon päätynyt niin kuin ikään kuin tekemään töitä inkluusion ja saavutettavuuden eteen, on just tavallaan se omakohtainen kokemus pieneltä paikkakunnalta. Mä oon Etelä-Pohjanmaalta, niin en voi sanoa, että olen niin kuin työväenluokkaista taustaa, koska siellä sitä ei niin kuin sinällään ole, mutta tavallaan se kulttuurin ja sosiaalinen pääoma on tullut niin kuin semmoisesta työväen käsillä tekemisen niin kuin kulttuurista. Ja mä halusin tanssia. Ja mä olisin halunnut tanssia tietysti balettia, koska se oli niin hienoa. Ja se ainut, mikä oli tarjolla, oli kilpatanssi.
Joo.
Niin sitten tavallaan se, että kun sen tavallaan niin kuin kokee, että niin, että joo, että se ei ole mulle mahdollista. Ei ole niin kuin mahdollista, että mua ruvetaan kuskaamaan 4 kertaa viikossa Seinäjoelle Kauhajoelta, kun matka on 65 kilometriä, niin onhan se niin kuin tavallaan niin, että mulla on niin kuin jotenkin se, että se ei ole niin kuin itsestään selvää. Ja se mua niin kuin välillä näissä somekeskusteluissakin niin kuin ikään kuin häiritsee on se, että ikään kuin some olisi kaikille saavutettava kanava. Eihän se ole niin. Niin kuin, että siihen tavallaan jo vaatii sen, että sulla se laite, sä saat käyttää sitä.
Kyllä.
Ja sä hahmotat sen, että miten se, niin kuin se keskustelu siellä niin kuin käydään. Että niin sulla on niin kuin sen verran niin kuin tajua siitä.
Mutta sosiaalinen media toisaalta on niin kuin yksi väline, jolla voi esimerkiksi ylittää vaikka nyt fyysisiä etäisyyksiä ihan selkeästi. Ja voisin kuvitella, vaikka tarkkailu tälleen niin kuin etäältä toimittajana esimerkiksi niin kuin just nimenomaan saamelaisen tämmöisen niin kuin, saamelaisten aktivistien toimintaa, niin sosiaalinen media on ollut ihan hirveän tärkeä sillä, että me ylipäätänsä puhutaan niin kuin nykypäivänä saamelaisten asemasta. Niin.
Emmi,
sano vaan.
Joo, toi oli hirveän hyvä, mitä Riina sanoi. Mä tulkitsen täältä, kun mä en näe teitä, kun mä oon täällä Tampereella. Mutta tässä oli äänessä Riina, eikö niin?
Sä oot sosiaalisen median välityksellä täällä näin.
Kyllä, nimenomaan. Niin, se, mitä hän tuossa äsken sanoi siitä, että sosiaalinen mediakaan ei ole kaikille saavutettava tai niin kuin menestys sosiaalisessa mediassa ei ole. Että toki niin kuin sosiaalinen media sinällään on ehkä yksi saavutettavimmista mediamuodoista, mitä on. Mutta se on niin kuin myös, jos mä palaan siihen ihan ensimmäiseen aiheeseen, mistä me puhuttiin, ja miten somessa tunnettuja henkilöitä kritisoitiin siitä, että he ilman minkäänlaista ammattitaitoa tai kompetenssia tai meriittejä kommentoivat tai tekevät, niin sehän ei ole myöskään ihan itsestään selvää, että sä saat kerättyä suuren yleisön sosiaalisessa mediassa. Et kyllä sulla täytyy myös olla joko jotain sanottavaa tai jotain näytettävää, tai sulla täytyy olla jokin ja muutenhan meillä olisi kaikilla kymmeniä tai satoja tuhansia seuraajia jatkuvasti, ja se ei, niin kuin, se ei pidä paikkaansa, että senkin takia niin kuin keskustelu sit siitä, joo, että kuka tahansa ilman mitään osaamista somessa voisi breikata, niin on...
Ehkä mä, niinku, mutta mä tunnistin toisaalta sen niinku, pointin ikään kuin, että millä tavalla niinku markkinat muodostuu nykyään, tämmöiset niinku julkaisumarkkinat, että jos puhutaan vaikka kirjajulkaisualasta, jonka Maaria Ylikangassa tunnet niinku hyvin, että kustantajat on hirveän huolissaan siitä, että yleisö katoaa johonkin, koska puhutaan niin paljon jotenkin lukutaidon heikkenemisestä ja siitä, että kirjat ei ylipäätänsä kiinnostu. Kustantajat suuntaa huomionsa niihin ihmisiin, joilla on valmiiksi jonkinlaisia yleisöjä. Ja tietysti ei, sitten niin kuin sosiaalisen median vaikuttajiin. Niin.
Anteeksi, että mä puhun sun päälle, mutta tätä mä niin kuin ymmärrän just siinä keskustelussa, että me halutaan edelleen jotenkin sulkea ne massat pois kirjallisuuden ääreltä. Että me halutaan ajatella, että kirjallisuus on jotain sellaista, joka ei kuulu niille massoille, jotka eivät ole kirjallisuudesta kiinnostuneita. Ja sitten samaan aikaan meillä on hirveä määrä erilaisia hankkeita, joissa me halutaan parantaa lukutaitoa ja kehittää lukutaitoa ja erilaisia luessilla. Ja luet tällöin ja luet tolloin kampanjoita.
No, mutta tämä on tosi kiinnostava kysymys, kuka se on se niin kuin me, joka, koska mä en tunnista tuota niin kuin massojen poissulkemisen niin kuin logiikkaa, koska musta tuntuu, että kaikki on koko ajan kauhean kiinnostuneita, siis ihan kaikki on koko ajan lukunottamatta muutamia paatuneita elitistejä, on niin kuin kauhean kiinnostuneita siitä, että toivottavasti nimenomaan niin kuin suuret joukot niin kuin päätyisi jotenkin taiteen ja kulttuurin ääreen. Mitä sä oot Maaria Ylikangas mieltä tästä? No, onko tässä joku ristiriita?
Kyllä siinä on ristiriita. Ja tämähän on sillä tavalla kovin tuttu keskustelu kirja-alalta, että ennen näitä tempparitähtiä ja kombucha-blokkaajia, niin on ollut sitten taas toisia niin sanottuja tyrkkyjä, joiden kirjoja kustantamot julkaisee, niin kuin julkisten kirjoja. Tai nyt on ollut vaikka tämä elämäkertabuumi, jossa julkaistaan urheilijoiden elämäkertoja tai tämmöistä, niin kyllähän näitäkin on, tämmöisiä kirjoja on aina kritisoitu siitä, että ne tavallaan vie elintilaa muulta kirjallisuudelta. Mutta se on vähän kaksipiippunen juttu, koska toisaalta niin kuin kirjat, jotka myy hyvin, antaa kustantamolle resursseja julkaista sellaisia kirjoja, jotka myy vähemmän. Mutta sitten kun tässä on tämä niin kuin lukutaitopointti, lukutaitohan on äärimmäisen tärkeä kansalaistaito, joka auttaa, niin kuin, se yksinkertaisesti tekee ihmisestä paljon osallisemman, jos ymmärtää esimerkiksi luettuja uutisia tai vaikka itseä koskevia dokumentteja.
Tai sosiaalisen median keskusteluja.
Kyllä. Ja sitten niin kuin kirjojen lukemista pidetään erityisen hyödyllisenä sen takia, että ne vaatii niin kuin pitkää keskittymistä, että ne harjaannuttaa lukutaitoa sillä tavalla. Ja niiden kirjojen, joita ihmiset haluaa lukea, niin eihän niitä nyt tarvitse kiinnostaa meitä supertaidekirjallisuudesta kiinnostuneita ihmisiä. Mä en näe niitä sellaisina asioina, joissa niin kuin toinen on suoraan pois toiselta.
Pelattaisiin jotain sellaista nollasummapeliä.
Niin, ja niin kuin ei kaikki kustannussopimukset ole sama asia. Siis julkaistaan sitä harrastekirjoja ja ohjekirjoja ja muistelmia ja kaunokirjallisuutta. Sitä on niin paljon.
Mä luulen, että osittain tämä niin kuin vastakkainasettelu, se syntyy niin kuin semmoisista asioistakin, että esimerkiksi niin kuin sosiaalisen median influencerit ja ammattitaiteilijat, ne saattaa niin kuin jossain semmoisessa ihan tarkoissa arkielämän hetkissä niin kilpailla jotenkin samoista resursseista vaikka. Ja sitten vielä se, että sosiaalisen median influencerit, niin kuin ammattitaiteilijat kokee, että sosiaalisen median influencerit ja voittaa sen kilpailun niin kuin näkyvyydestä koko ajan. Ja ehkä vielä rahoistakin. Nyt on niin kuin yksi semmoinen varmaan niin kuin diagnoosi, mutta en mä tiedä, onko sekään totta. Vai mitä sä oot, Riina?
No, kyllä mä ehkä vähän ajattelen niin, että jos sulla on joku, jos sä oot jossain niin kuin jollain tavalla julkisuuden henkilö, niin sulla voi olla ehkä helpompaa yhtäkkiä tulla taiteilijaksi. Niin kuin tavallaan, että se sen julkisuuden voimalla sä saat semmoisia meriittejä ehkä sitten, mitä muut on niin kuin vääntänyt sieltä lapsesta asti. Että voihan siinä, niin kuin, tai kyllä mä ainakin välillä katson sosiaalista mediaa siitä näkökulmasta, että se, että jos sulla on joku julkinen rooli, niin se on sulle helpompaa.
Eli julkisuus on resurssi?
On, ehdottomasti.
Suomalaisessa taidemaailmassa?
Kyllä mä ainakin näkisin niin.
Joo.
Ja mä etän, että julkisuus on resurssi ihan missä tahansa niin maailmassa, että ei koske vaan pelkästään taidetta.
Niin, no toki. Ja toki
julkisuus on toki ollut hyvin pitkään resurssi, että emme puhuta tilanteesta, mikä meille on syntynyt yhtäkkiä 2010-luvun myötä, vaan tilanteesta, joka on pätenyt jo 70-luvulla.
Vaan me puhutaan julkisuuden rakenteellisista muutoksista.
Kyllä, ehkä ennemminkin siitä, että nythän sosiaalisen median pointtihan on itse julkaiseminen. Eli siis tavallaan sen, jos saavuttaa näkyvyyttä, niin se on tavallaan niin kuin tapahtunut itse julkaisten ja itse sitä julkisuutta säännellen. Ja vaikka tekisi mitään, niin kaikki ei tietenkään sitä julkisuutta saa sosiaalisessa mediassakaan.
Mennään seuraavaksi vähän kritiikin rooliin. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos keskustellaan siitä, että kuka saa olla taiteilija. No nyt mä lopetan tämän kysymyksen toistelemisen, mutta keskustelemassa olet joka tapauksessa tanssitaiteilija Riina Hannuksella, sosiaalisen median vaikuttaja Emmi Nuorgam ja kriitikko Maaria Ylikangas. Mä olen Pietari Kylmälä. Taidekritiikkihän on siinä mielessä vähän niin kuin, no taidekritiikki on aina myös uudessa historiallisessa tilanteessa, mutta tänä päivänä se ehkä liittyy osittain siihen, että instituutioiden rooli taiteilijuuden ja taiteen määrittelemisessä on vähentynyt monelle harrastajalle ja ammattilaiselle, niin kuin sosiaalinen media on just tarjonnut tämmöisen ikään kuin itsenäisen alustan taiteen julkaisemiseen. Miten sä arvioisit, Maaria Ylikangas, onko tämä oikea muutos?
No se on ainakin väistämätön muutos. Mun on hirveän vaikea arvottaa muutosta, mutta se muutos koskee kyllä myös kritiikin roolia, että kymmenisen vuotta sitten käytiin kovasti keskustelua siitä, että kun nykyään kuka tahansa voi olla kriitikko, kun ihmiset voi julkaista vaikka näitä kirjablogeja.
Niin.
Ja mäkin olen itse tullut niin kuin silloisen sosiaalisen median kautta kriitikoksi. Eli mä oon aloittanut ihan kirjoittamalla blogia. Toki mulla on siis kirjallisuustieteen koulutus taustalla, mutta en mä ole niin kuin aloittanut toimintaani julkaisemalla jossain lehdissä ensisijaisesti, vaan itse julkaisemalla.
Mä muistan ne ajat, kun sekä blogissa kritiikkiä julkaisivat kriitikot, eli ei ollut oikeita kriitikoita, ja myös ne runoilijat, joista sä olit kiinnostunut, jotka paljolti julkaisi netissä, nekään ei ollut oikeita runoilijoita. Sitä kipuilua käytiin silloinkin niin kuin tosi paljon.
Kyllä, ja sen jälkeen on käyty kipuilua myös siitä, että onko lavarunoilijat oikeita runoilijoita. Että aina tavallaan se, mikä tulee sen olemassa olevan rakenteen ulkopuolelta, ei jotenkin ole oikeata. Ja kyllä niin kuin yleensä se muutokset on totta kai aika väistämättömiä. Ja tietysti se, että jos taidetta löytyy ja tulee esille sosiaalisen median kautta, niin siinä täytyy muistaa aina myös se sosiaalisen median välitteisyys. Että jos joku teos on näytillä sosiaalisessa mediassa, niin ylittääkö se siinä sitten vielä teoskynnyksen sillä tavalla, että kritiikin tarvitsisi olla niin kuin arvostelun tasolla jotenkin kiinnostunut siitä, että voiko se olla ylipäätään siinä vaiheessa sellainen ilmiö, joka tulee kritiikin piiriin.
No tämä on mun mielestä nyt oikeasti aika uusi ja jollain tavalla niin kuin kiinnostava kysymys. Itse asiassa mä lainaan Emmi sua hieman sun Instagram-fiilistä, joka mä oon näköjään imuroinut johonkin mun omalle kovalevylle.
Mahtavaa.
Sä sanoit tällä tavalla, että palatakseni vielä tähän kolumniin, Freemanin kolumnin kaltainen niin kuin yläpuolelle asettuminen on vallankäyttöä. Tämä oli lainaus yhdestä sun kohdasta. Tarkoititko sä, Emmi Nuorgam, tällä sitä, että kriitikon pitäisi olla jotenkin tosi varovainen tai sensitiivinen, jos aletaan niin kuin kritisoida toisten aikaansaannoksia esimerkiksi heidän omilla sosiaalisen median alustoilla?
En missään nimessä. En mä ole ajatellut, kun sitä keskustelua on käyty, että me puhuttaisiin niin kuin taidekriitikoista tai kirjallisuuskriitikoista, vaan mä ehkä niin kuin sillä lähinnä viittasin siihen, että esimerkiksi tässä tapauksessa kolumnin kirjoittaja asetti itsensä näiden kombucha-blokkaajien ja muiden vaikuttajien yläpuolelle. Samaan aikaan, kun hän itse kuitenkin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tekee kaupallisia yhteistöitä. Eli että mikä tekee niin kuin, hänestä ihmisen, joka voi asettua näiden muiden yläpuolelle, mutta mä en haluaisi käydä keskustelua nyt ilman Lauraa siitä, että mitä Laura tarkoittaa ja mitä hän sanoi. Musta se ei ole relevanttia. Mutta se, mitä se mitä tuossa niin kuin Maria äsken sanoi, niin mulla on vähän semmoinen olo, että et myös kriitikot rakastaa sitä sellaista omaa uhrin asemaansa. Että he haluaa niinku velloa siinä, että nyt kaikki bloggaajat tulee ja vie meidän työn. Koska mulla esimerkiksi on kirjallisuuteen liittyvä instatili. Mä en missään nimessä ajattele olevani kirjallisuuskriitikko, vaan se on instatili, johon mä laitan ylös ne kirjat, joita mä oon lukenut, ja ajatukset, mitä mulla niistä kirjoista herää.
Mä luulen, että kriitikot on kriitikot suhtautuu aina vähän alentuvasti omaan ammattiinsa, riippumatta siitä, että kuka sen niin kuin leivän on vievässä, bloggarit vai lehdistön ahdinko.
Kyllä, mutta siis se, mitä mä olin sanomassa, on se, että niin kuin, ei meidän tarvi myöskään suhtautua nyt jokaiseen kirjapostaukseen tai taidepostaukseen tai teatteripostaukseen tai ravintolapostaukseen sillä tavalla kuin sen kirjoittaja luulisi olevansa ammattikriitikko. Tämä on niin kuin missään vaiheessa, mutta on semmoinen ilmiö, että keskustellaan silloin, kun ruokablogit yleistyi, niin sitten keskusteltiin siitä, että miksi ei enää ole ravintolakriitikoita, miksi kuka tahansa voi kirjoittaa. Antakaa ihmisten kirjoittaa niitä kokemuksia ja keskittykää siihen omaan duuniin, ja jos kukaan ei ole kiinnostunut, niin sitten niin ei se nyt niiden somettajien syy ole.
Tuo kyllä vähän tunnistaa, että usein kuulee just sosiaalisessa median keskustelua silleen, että ei niistä kirjablogeista vaikka ole niin mihinkään. Että ei siihen suhtauduta kerta kaikkiaan kriittisesti kirjoihin, kun ne vaan suosittelee tai jotain tällaista näin. Ja kyse on nimenomaan just tästä näin.
Joo, mä voisin vastata tähän sen verran, että tota keskustelua on tuolla kriitikoiden piirissä käyty aika pitkään, ja mä en siis esimerkiksi niin kuin oikeastaan oman sukupolveni kriitikoista tunnista tätä enää, että niin moni on aloittanut blokkaajana tai tehnyt jotain kirja- tai taideblogia tai sitten ollut niin kuin kasvanut sellaisessa julkisuudessa, jossa ne on ollut itsestäänselvä osa sitä kenttää. Se kirjablokkaajan taito on ihan erilainen kuin kirjallisuuskriitikon taito, ne on kaksi eri asiaa. Ja varmasti molemmille on tilaa, ja kuten viimeiset vuodet on osoittanut, niin molemmille on tilaa.
No mulla on, Maria, sulle vielä tarkka kysymys, niin että perinteisesti taidekriitikkohan asettuu ikään kuin luvan kanssa jo niin kuin ylä- tai ulkopuolelle suhteessa siihen taideteokseen. Tämä on niin kuin sellainen niin kuin moderniin taidekäsitykseen niin kuin liittyvä sopimus siitä, että asettaessaan teoksen näytille niin kuin taiteilija asettuu alttiiksi myös julkiselle kritiikille, ja nämä roolit on niin kuin ollut pitkään aika silleen, ne on niin kuin, suhteellisen selkeät, vaikka niihin liittyy aina kitkaa taiteilijan ja kriitikon rooliin, riitoja. Ja se ei tosiaan tuntu kauhean hyvältä taiteilijasta välillä, kun julkinen kritiikki ja kohdistuu häneen, mutta se kritiikki on toisaalta sen taiteen elinehto. Millaisiin ongelmiin kritiikki joutuu, kun se kohtaa niin kuin sosiaalisen median käyttäytymissääntöjä? Tunnistatko tällaista näin, että sosiaalisessa mediassa on vähän, että niin kuin se julkisuuden ajatus on täysin erilainen kuin tämmöisessä niin kuin perinteisessä niin kuin modernissa taidemaailmassa esimerkiksi?
Yksi sellainen sosiaalisen median piirre, josta on niin kuin jonkun verran kritiikin piirissä keskusteltukin, on se, että sosiaalisen median tapa nostaa asioita julkisuuteen on usein aika positiivinen, ja sitten kriitikot on tavallaan ehkä kokenut jonkunnäköistä semmoista niin kuin positiivisuuden pakkoa siellä niin kuin sosiaalisen median yhteydessä. Ja toinen on sitten ehkä semmoinen keskustelun pakko, että jääkö hirveästi tilaa semmoiselle kriitikkoroolille, joka on riippumaton siitä sosiaalisesta mediasta tai kenties sen ulkopuolinen. Ei välttämättä ylimielisyyttä, vaan yksinkertaisesti sen takia, että joku ihminen, joka tekee kritiikkiä, niin ei vaan tunne sitä yhtään omakseen eikä niin kuin pysty pakottautumaan sellaiseen tilanteeseen. Niin ne on ehkä
joutuu
niitä
niin kuin alttiiksi niin kuin kritiikkinsä seurauksille ihan toisella tavalla kuin ehkä joskus aikaisemmin. Ja sitten joutuu vielä tosi huonolla palkalla, kun kriitikot on aina tosi huonopalkkaisia ihmisiä myös, niin joutuu sitten vastaamaan huonolla palkalla niihin laineisiin.
Joo, kyllä. Ja ehkä siinä on myös se ero, että silloin kun kritiikkiä julkaistaan perinteisissä toimituksellisissa julkaisuissa, ja sitten sosiaalinen media on taas niin kuin julkaisualusta, joka tapahtuu yleensä sen toimituksellisen toiminnan ulkopuolella, niin se tavallaan niin kuin vie sen keskustelun kontekstista toiseen.
Emmi.
Mä en tiedä, että onko kirjallisuuskritiikki tai niin kuin kirjallisuudessa samanlaista ongelmaa, mutta jossain vaiheessa on niin kuin, musakritiikki puolella keskusteltiin siitä, että onko oikein, että artistit reagoi saamiinsa kritiikkeihin vai ei, että saako artisti, onko niin kuin lupa ikään kuin reagoida siihen ja alkaa selitteleen tai sanoa, että musta oli paska kritiikki tai niin kuin näin, että onko semmoinen reagointi ylipäänsä niin kuin siltä kritiikin kohteelta sallittua ja missä määrin. Ja sitten toisaalta myös mä niin kuin toivoisin someen paljon enemmän sitä, että ihmiset myös kieltäytyy keskustelemasta. Tai siis, että jos sä kirjoitat kritiikin, niin jokaisella ihmisellähän on velvollisuus myös vetää omat rajat siellä somessa. Me puhutaan niin kuin tosi paljon siitä somen rajattomuudesta ja siitä, että siellä täytyy olla koko ajan reagoida kaikkeen, jakaa kaikkeen ja sanoa kaikkeen ja tehdä ja sitä ja tätä. Ja tota.
Mutta
se ei pidä paikkaansa, niin, vaan ihmisillä, jokaisella on niin kuin itsellä vastuu siitä, että vetää ne rajat ja pitää niistä myös huolta ja niin kuin miettii itse etukäteen sen, että mistä mä oon valmis keskusteleen ja mistä en. Joo. Toki tämä on ehkä helpompaa silloin, jos kirjoittaa kritiikkejä nyt vaikka Yleisradiolle, jossa on niinku tavallaan sit joku backupina kuin se, että jos sä teet itsenäisenä freelancerina. Mutta kaikkeen keskusteluun ei ole myöskään pakko osallistua.
Joo. Esimerkiksi työterveyshuolto on varmaan ihan hyvä backup niin kuin toimittajille, jotka joutuu kohtaamaan. Mutta mä haluaisin Riina sulta meillä keskusteluun, kun sä teet töitä niin kuin ei-taiteilijoiden kanssa. Niin millaisia kohtaamisia sulla on kritiikin kanssa tai näillä yhteisöillä, joiden kanssa sä teet töitä, niin millaisia kohtaamisia sun kritiikin kanssa teille syntyy?
No ehkä se on, jos ajattelee yhteisötaidetta, niin se on ehkä vielä semmoinen kritiikille tai semmoiselle perinteiselle kritiikille vaikea alue, koska se tavallaan siinä se prosessi saattaa olla tärkeämpi kuin se itse lopputulos. Niin miten sitten tavallaan kriitikko, joka on tottunut mennä arvostelemaan sitä lopputulosta, niin miten se voisi esimerkiksi arvostella sitten yhteisöllisesti tuotettua esitystä, niin kuin prosessia. Niin sitten siinä on mun mielestä niin kuin paljon semmoista, sitäkin on nyt viime vuosina tullut, että ollaan ruvettu pohtimaan, että miten se kritiikki voisi niin kuin millainen kritiikki toimisi semmoisessa kontekstissa. Mutta että se ei ole pelkästään mun mielestä niinku kritiikin semmoinen niinku harmaa alue, vaan se on ylipäätään niinku mun mielestä taiteen kentällä myös vähän semmoinen vielä tunnistamaton alue. Eli tavallaan se, että jos se taiteilija työskentelee yhteisöissä tai niinku, ei-ammattilaisten kanssa, niin se on se niin kuin tietyllä tavalla pysyy siellä, on siellä taidekentällä jotenkin, mutta se ei ehkä ihan ole siellä, niin kuin siellä syvässä ainakaan ytimessä, tai siis se, että onko edes mitään yhtä taidekenttää vai onko useampia taidekenttiä. Niin semmoinen niin kuin, sellainen kokemus mulla on, ja sitten tietysti se on niin kuin resurssikysymys, että kutsuako nyt se kriitikko siihen sitten kahden kuukauden prosessiin mukaan vai?
Niin, kyllä. Tämä niin kuin, mun mielestä voisi ottaa ehkä laajemminkin vähän niin kuin oppia ihan ylipäätänsä niin kuin taideteoksista niin käytävässä keskustelussa. Tämä on ihan kiinnostava homma. Tätä voisi ehkä kehitellä jossain toisessa yhteydessä vähän pidemmälle. Ja tuossa kritiikki näkyy hankkeessa, jota sä Maaria vedät, niin siinähän tätä keskustelua käydään muun muassa tästä näkökulmasta.
Joo, kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri-ikkoista, jos keskustellaan taidekeskustelusta, joka lähti liikkeelle siitä, että kuka saa niin kuin olla taiteilija sosiaalisen median aikakaudella. Keskustelemassa ovat tanssitaiteilija Riina Hannuksela, sosiaalisen median vaikuttaja Emmi Nuorgam ja kriitikko Maaria Ylikangas. Mä olen Pietari Kylmälä. Koko tämä niin kuin viime päivinä monissa medioissa käyty keskustelu tästä yhdestä Yleisradion kulttuurikoktailin kolumnista, Laura Freemanin kolumnista. Se on kääntynyt tämmöiseksi niin kuin isoksi niin kuin jotenkin semmoiseksi hahmotelmaksi tai keskusteluksi siitä, että vakiintuneiden instituutioiden ja sitten tämmöiseksi niin kuin sekavaksi ja hahmottomaksi koetun sosiaalisen median välillä. Että nämä on niin kuin ne kaksi napaa, jotka varsinkin näissä Helsingin Sanomien ja Yleisradion niin kuin uutisten tuottavissa jutuissa toistuu. Missä määrin teidän mielestä tässä on niin kuin kyse oikeasta kamppailusta siitä, että kenellä on ääni tässä yhteiskunnassa laajemmin ja toisaalta myös niin kuin taidekentällä?
Kyllä tämä mun mielestä liittyy siihen kamppailuun, mikä on laajemminkin käynnissä, koska sosiaalisessa mediassa pääsee ääneen just niin kuin Emmi sanoikin, niin monet sellaiset ihmiset, joilla ei välttämättä sitä ääntä sitten muissa yhteyksissä ole, mutta toisaalta tuon niin kuin vastakkainasettelun korostaminen on sikäli hassua, että monet ihmiset, jotka tekee näitä juttuja, siis toimittajat itse, on myös siellä sosiaalisessa mediassa ja ymmärtää, miten se toimii. Että se ei ole niin kuin, se ei ole mikään kaos. Ja sitten toisaalta syntyy sellainen kuva, että ikään kuin nämä ammattimaiset toimijat olisi joku yhtenäinen ja jotenkin selkeä klöntti, kun taas on ihan täysin selvää, että niin kuin ammattilaisiakin on hirveän monenlaisia ja heillä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten asiat tehdään ja mitä ne kuuluu tehdä.
Joo. Mä nyt ehkä niin kuin viittaan just näihin sellaisiin kehystyksiin, mitä helposti just perinteisessä mediassa nimenomaan lukee. Että Yle uutisissa kirjoitettiin, että some älähti. Ja Hesarissa kirjoitettiin, että Ylen kulttuurikoktailissa julkaistu kolumni on ilahduttanut ammattitaiteilijoita, mutta suututtanut sosiaalisen median influenssereita. Ja nyt tämän keskustelun perusteella tämä tuntuu niin kuin täysin niin kuin vähän turhalta tämä. Mitä sä, Emmi Nuolkama, ajattelet tästä?
No sehän on turhaa. Sehän on aivan tarpeeton vastakkainasettelu.
Hyvä, lopetetaan tähän keskusteluun.
Niin, nimenomaan. Ei, mutta ja siis siinä Hesarin uutisessahan annettiin ymmärtää paljon sellaisia asioita, jotka ei niin pidä paikkaansa. Esimerkiksi siitä, että tätä niin kuin kolumnia kritisoivat henkilöt olisi ihmisiä, jotka eivät ole journalismin äärellä tai eivät seuraa niin kuin muuta mediaa kuin sosiaalista mediaa, mikä on sinänsä hämmentävää, että minullakin on kuitenkin toimittajatausta ja olen ollut itse yleisöllä niin kuin monta vuotta tekemässä journalismia. Sitten siinä vedettiin tällaisia niin kuin yhtäläisyysmerkkejä siitä, että kolumnin kritisoiminen tarkoittaa sitä, että ihmisillä ei ole medialukutaitoa, mikä toivottavasti ei sekään pidä paikkaansa, koska se myös medialukutaidon kouluttaminen ja kehittäminen on mun yksi työ. Mutta ja sitten kaikkia tällaisia.
Tämä henkilökohtainen loukkaus.
Kyllä, joo, kyllä, nimenomaan. Eikö tämä nyt ollut tarkoitus, että minä oikaisen nyt niin, kaikki kohdistuvat väärät väitteet. Ei, mutta että Ylen uutisessa kirjoitettiin, että influencerit vaati kolumnin poistamista, ja se ei pidä paikkaansa, siis ei näin ole tapahtunut. Se, että joku on vaatinut, että kolumni pitää poistaa, niin joo, sillä tavalla on voinut käydä, mutta ei, niin kuin, siis mua häiritsee tässä keskustelussa kaikista eniten se, että vaikuttajia pidetään jotenkin aivan idiootteina. Niin. Että kenelläkään ei ole mitään koulutusta, mihinkään alaan tai aiheeseen. Kaikki vaikuttajat on vaan jotenkin maagisesti yhtäkkiä saaneet kymmenien tuhansien ihmisten yleisöt, ja he alvariinsa puhelee asioista, joista eivät mitään tiedä.
Nyt mun on pakko kysyä, anteeksi mä keskustelin, mun piti kysyttää jo heti alkuun tämä kysymys, mutta se jäi kysymättä, koska mä jotenkin oletan, että kaikki tietää, mitä tarkoittaa sosiaalisen median vaikuttaja, vaikka mä en itse edes tiedä sitä, mitä se Emmi Nuolkan tarkoittaa.
Siis kaikki, jotka on sosiaalisessa mediassa ja jolla on siellä yhtään seuraajia, niin ovat sosiaalisen median vaikuttajia, koska kaikki me vaikutetaan niihin ihmisiin, joita siinä meidän ympärillä on. No sit tässä todennäköisesti näissä artikkeleissa on viitattu henkilöihin, jotka saa pääasiallisen tulonsa sosiaalisesta mediasta, mutta sekään ei ole niin kuin mitenkään yksiselitteinen niin kuin jako, koska mä itse esimerkiksi en saa. Ja tämä on niin kuin semmoinen, mitä Kilpailu- ja kuluttajavirasto esimerkiksi määrittelee ammattimaisen vaikuttajan sillä, että miten laskutus muodostuu, mutta se on virheellinen tapa määritellä sitä, koska sekään ei niin kuin kerro mistään.
Niin tietysti, mut sekin pitää määritellä, kyllä.
Niin, niin.
Mutta sitten se, niin kuin näissä
tai niin kuin yleensä sit, kun tämmöinen niin kuin perinteinen media tai journalistinen media uutisoi mediakohuista tai somekohuista, ja että et nyt täällä lynkataan Laura Freemania, niin silloinhan haluttiin keskustella siis luokista, vähemmistöistä, saavutettavuudesta ja niin edelleen. 2 viikkoa sitten kohuttiin Aki Mannisesta, ja silloin mediat uutisoivat, että nyt on käyty Aki Mannisen kimppuun. Vaikka silloin keskusteltiin naisvihasta ja siitä, mikä vastuu tuotantoyhtiöillä ja mediataloilla on.
Eli tämä liittyy selviytyjät televisio-ohjelman eräiseen kilpailijaan.
Sitten kun keskusteltiin Temptation Islandista, kyllä, Temptation Islandista, joka on myös Nelosen reality-ohjelma, niin silloinkaan ei keskusteltu itse asiassa Temptation Islandista, vaan silloin keskusteltiin suostumuksellisuudesta ja seksuaalisesta väkivallasta. Ja kun näistä kohuista uutisoidaan journalistisessa mediassa, niin meiltä ikinä ei kysytä niiltä, jotka sitä kohua siellä pitävät yllä ja käyvät. Eli niiltä ihmisiltä siellä somessa ei kysytä, että hei, miksi te puhutte tästä, vaan me tuodaan joku tutkija, joka on viimeksi 70-luvulla tutkinut jotakin media-alan ilmiötä, tai sitten joku journalisti, joka ei ole ikinä käynytkään somessa, koska hän ajattelee olevansa liian arvokas siihen, ja sitten he keskenään keskustelee siitä, että no on se nyt kyllä erikoista, että kun siellä on niin vaikea olla.
Nyt sun pitää lopettaa, koska mä otan tuon henkilökohtaisen loukkaukselle kohta, koska mä oon niin huono siellä. Mutta mä annan vielä Maria Ylikaakaan.
Mä halusin vaan nopeasti sanoa tuosta niin kuin vaatimuksista siihen kolumnin poistoon, että niin kauan kuin asioita on julkaistu internetissä, että ne saa pois sieltä, niin niitä vaatimuksia poistoon on tullut vähän muualtakin kuin sosiaalisen median influenssereilta, että myös ihan niin kuin perinteisiltä toimijoilta, että tämä niin kuin tyhmyyden paikantaminenkin voisi olla vähän tarkempaa.
Hyvä. Hei, kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli hauska keskustelu ja musta tuntuu, että mä oon vähän viisaampi nyt tässä koko monimutkaisessa aihepiirissä, mutta näitä keskusteluita on hyvä käydä välillä ja ottaa kiinni ihan tämmöiseen niin kuin ajankohtaiseen niin sanottuun pintakuohuun, mitä sosiaalisessa mediassa on olemassa, mutta ehkä tämän keskustelun perusteella me päästään niin kuin eroon näistä tämmöisistä alentavista ja pinnallisista määritelmistä. Hyvä, hei, kiitos Emmi Nuorgam, kiitos Riina Hannuksella ja kiitos Maria Ylikangas. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tältä torstailta. Me pidämme nyt Kulttuuri Ykkösessä pääsiäistauon. Hiljennymme tappelemaan toistemme kanssa sosiaalisessa mediassa pääsiäisen ajaksi. Ja kannattaa toki ottaa vähän Bachin Matteus Passiota kyytipojaksi, niin mieli pysyy tyynenä. Myrskyssäkin. Kulttuuri Ykkönen kuullaan seuraavan kerran ensi tiistaina ja silloin se juontaa Janne Palkisto. Tämän lähetyksen, tämä on puolen tunnin päästä suunnilleen Yle Areenassa ja kuunneltavissa uudestaan, jos haluaa palata näihin kiperiin käänteisiin.
Siellä somessa jakaa tätä. Ja
kiitos Emmi, sosiaalisen median kouluttaja myös. Voitte myös somessa jakaa tämän lähetyksen sen jälkeen, kun se on ilmestynyt sinne Yle Areena-palveluun. Äänitarkkailija oli Juha Hielmi ja tuottaja Olli Kangas. Mä oon Pietari Kylvälä. Kuulemiin, rauhallista pääsiäistä.